16. Bab Bir alamat islenýär. Fariseýler bilen sadikeýler gelip, İsa'nı sinemek üçin onun özlerine gökden bir alamat görkezmeýini haýyş etdiler. Ol jogap berip diýdi. Aşam bolanda siz howa gowy boljak, çünki gök gyzyl diýersiňiz. Ertir hem bugün howa gaýlajak, çünki gök gyzyl we tutuk diýersiňiz. Siz göwüň ýagdaýyny saýgaryp, döwrüň alamatlaryny saýgaryp bilmeýärmisiňiz? Erwet we zinahor nesil bir alamat talap edýär. Ýöne oňa Yunusyň kudan başga alamat berilmez. Şeýlelikde İsa olary taşlak gitdi. Fariseýler bilen Sadukeýler hamir maýasy. Şäherler ol tarapa geçenlerine çörek almagy unudan ekenler. İsa olary diýdi: "Sak bolun. Fariseýler Sadukeýler hamir maýasyndan ägä bolun. Olar bolsa özara çekişip çörek almandyrys" diýişýärler. Emma İsa muny bilip diýdi: "Ey imanı ağızlar, çörek almandırız deyişip neme özara çekişiyersiniz? 5000 adım üçün 5 çöreğe ve neçe sebep doldurup yığınanlığınıza entek hem düşünmeyer misiniz? Ol yadınıza düşmeyer mi? 4000 adım üçün 7 çörek ve neçe sebep doldurup yığınanlığınızda yadınıza düşmeyer mi? Men size Fariseylin, Sadukeylin hamir mayasından ege olun diyenimle çörekten gürün etmeyenliğimi neme üçün düşünmeyersiniz? Şehitler özlerine Hamir maya däldi. Fariseýler bilen Sadukeýler taglimatyndan ägä bolun diýenine şonuna düşündiler. Petrusyň İsa'ny tanamagy. İsa Kaýsarya Filip etrawyna gelende şäherlerine sorag berip diýdi: "Adamlar men insan oğluna kim diýerler?" Olar hem diýdiler: "Käwirleri çokundurjy Ýahya, beýlekleri bolsa Ilyas, başgalary da Yeremiýa ýa peýgamberleriň biri diýerler." İsa olara: "Siz maňa kim diýersiňiz?" diýdi. Simon Petrus jogap berip diýdi: "Sen diýri Hudaýyň ogly Mesihsiň." İsa oňa diýdi: "Sen bagtlysyň, ey Yunus ogly Simon, çünki muny saňa aýan eden insan näle göklerdäki atamdyr. Men saňa diýýärin, sen Petrusyň, men ýygnagymy bu gaýanyň üstünde gurarym. Dowdahyň derwezeleri oňa garşy durup bilmez. Göklen paçalygynyň açarlaryny saňa bererin. Yer yüzünde bağlan her zadın göklerde bağlı olar. Yer yüzünde açan her zadın göklerde açık olar. Onsoň şäherlerine özünün İsa Mesihdigini hiç kime aytmazlygy tavşırdı. İsa ölüp dirileceğini öňünden aýdy. İsa şondan öýlek şäherlerine özünün Yerusalime gitmeliligini, yaşullar, baş ruhanlar ve kanunçuların elinden görgü görmeliligini, öldürülüp üçüncü günü dirilmeliligini düşündürmeye başladı. Petrus onu bir çete çekip, "Ya Rab, Huday saklasın, sen başına asla beyle iş düşmez" deyip, on aydanlarına karşı çıkmaya durdu. Ola örülüp Petrus'a deydi: "Çekil önümden şeytan, sen bana peskel veriyersin, çünkü sen Huday işlerini değil, insan işlerini oylanıyarsın." Onsan İsa şahitlerine deydi: "Kim ben izime ermek isleyen olsa, özünü inkar etsinle, haçını alıp izine düştün. Çünkü kim canını halas etmek istese, onu yitirer. Yöne kim öz canını men uğrumda yitirse onu halas eder. Sebebi bir adam bütün dünyanı kazanıp canını yoğulsa o neme peydası olar? Ya da adam canını derek neme verip biler? İnsan oğlu atasının şöhratına öz perişteleri ulen gelenine her kime edin işlerine göre hakkını verer. Size doğrusuna diyarın. Bu yerde duranların arasında insan oğlunun öz padişahlığına geleyenini görmezden ölümü dağıtmayacak kevir adımlar var.